Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Kaifat Tatahammas li Thalabil Ilmi Syar'i. Kita masih pada poin bahasan yang ke-35, tarkudzunub wal ma'asi, meninggalkan dosa dan maksiat. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala. Qala Ali ibn Khasram, ya. Ya. Qala Ali ibn Khasram, ra'aitu waqi'an, aku melihat waqi', ay waqi' ibn Jarrah, seorang imam, seorang pakar hadis rahimallahu taala, wa ma ra'aitu bi yadihi kitaban qattu. Aku tidak pernah melihat ada buku di tangannya sekalipun. Artinya karena dahsyatnya hafalan beliau, maka beliau tidak perlu membaca buku, karena ilmunya semua sudah terhafal di dadanya. Innama huwa yahfad, karena beliau hanya menghafal. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang dawa'ul hifzi, obat supaya bisa hafal. Faqolali, maka Waqi' berkata kepadaku, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Aku tidak pernah mencoba satu obat yang lebih mujarab untuk hafalan, untuk bagusnya hafalan, semisal obat meninggalkan maksiat. Wastami' dan dengarkanlah dan simaklah perkataan Ibnul Jauzi ketika beliau menjelaskan kepada anda dampak buruk maksiat. Beliau mengatakan, al-hadhar al-hadhara, waspadalah waspadalah terhadap maksiat, karena maksiat itu sayyatul awaqib, dampak akhirnya itu jelek. Ini dampak akhirnya itu jelek, meskipun boleh jadi terasa ada kenikmatan di awalnya. Al-hadhar al-hadhara minadh dhunubi, waspadalah waspadalah dari berbagai macam dosa, khususan terutama dosa ketika yang dilakukan ketika sendiri. Karena menantang Allah Ta'ala itu akan tuskitul abda, akan menjatuhkan seorang hamba tersebut dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ufin lidzunubi, maka uf, ucapan jengkel pada dosa dan betapa jeleknya dampak dosa. Wa aswa'a, dan betapa jeleknya akhbaruha, cerita-cerita tentang dosa, cerita-cerita tentang dampak dosa. Walakanat sahwatan la tunalu ila bimikdari kuwatil ghafla, dan tidak ada satu sahwat yang tidaklah didapatkan kecuali dengan berbanding lurus bimiktar sesuai dengan kadar kekuatan kelalaian, kekuatan kadar dari al-ghuflah, kelalaian, dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin lalai seseorang, maka sahwatnya semakin tinggi, keinginannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin tinggi. Sedangkan Al-Khatib Al-Baghdadi menjelaskan tentang pentingnya meninggalkan dosa dan maksiat, terutama fi thalabil ilmi, dalam menuntut ilmu, dengan beliau katakan, waliyastanib, dan tidaklah seorang penuntut ilmu menjauhi irtikab al-muharramat, melakukan hal-hal yang haram, dan muwafaqah mencocoki, setuju, dalam pengertian melakukan perkara-perkara yang al-mahdhurah, yang terlarang. Sa'ala rajulun Malik bin Anasin, ada seorang bertanya pada Imam Malik, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Madhab yang terkenal. Faqal, maka beliau mengatakan, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah. Dan sangat banyak ulama yang kunyahnya Abu Abdillah. Bukhari, Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Beliau mengatakan, ya Abu Abdillah wa Imam Malik, hal yasluh lihadha hifdhi syai'un, apakah ada sesuatu yang sangat baik untuk hafalan? Qal, maka Imam Malik mengatakan, in kana yasluh lahu syai'un, jika ada sesuatu yang sangat baik, yasluh baik dan cocok, mujarab untuk hafalan, fatahkul ma'asi, maka dia adalah meninggalkan maksiat. Bisrih Ibn Haris rahimahullah ta'ala mengatakan, idha arata'an tulakonal ilm, jika anda ingin diberi ilmu, yaitu faham ilmu dan hafal ilmu dan menguasai ilmu, fala ta'si, maka janganlah anda melakukan maksiat. Kata barujulun al-akhir lahu fillah, ada seorang yang menulis surat kepada saudaranya seiman, saudaranya karena Allah, meminta wasiat kepadanya, maka saudaranya berkata kepadanya, membalasnya dengan surat dengan isi sebagai berikut, innaka qad utita ilman, sungguh engkau telah diberi ilmu, maka janganlah engkau padamkan cahaya ilmu yang ada pada dirimu dengan kegelapan dosa. Fatabqa fi dhulmati, maka engkau akan tetap dalam kegelapan pada hari di mana orang-orang yang berilmu yas'a, berjalan dengan menggunakan cahaya ilmunya, yaitu pada hari kiamat nanti. Wa ansada Abu Talib bin Daskuri li ba'dihim, dan Abu Talib Ad-Daskuri membacakan satu syair, li ba'dihim, karya seseorang, dan ada yang menisbatkan bait syair ini kepada Al-Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'a su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi, aku mengadu kepada waqi' tentang jeleknya hafalanku, fa arsyadani, maka dia memberikan arahan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi, dan dia sampaikan kepadaku kalau ilmu adalah cahaya, dan cahaya pemberian Allah tidaklah akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Waqad basata al-Imam Ibnu Al-Qayyim, dan Ibnu Al-Qayyim telah berbicara panjang lebar, basatul hadisa, bicara panjang lebar tentang hukuman dosa di dunia sebelum di akhirat dalam kitabnya Al-Fawaid. Dan beliau tambahi penjelasannya pas baston lebih panjang lebar lagi di kitabnya sangat indah, Ar-Ra'iq yang indah. Al-Jawabul Kafi liman sa'ala ani dawa'i syafi. Jawaban yang mencukupi bagi siapa saja yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan, yang disebut juga dengan ada wadawa, obat dan penyakitnya. Namun ada wadawa adalah buku berkaitan dengan masalah obat penyakit hati dan bukan tibun nabawi. Nah, sebagian orang yang enggak tahu isinya cuma lihat judulnya, Ini dianggap kalau ini buku tentang masalah pengobatan. Padahal ini buku membahas tentang masalah obat penyakit hati. Maka di sini kami akan kutip ba'dhan sebagian dari perkataan-perkataan emas Ibnu Al-Qayyim dalam bidang ini. Wa min hadi antaranya beliau mengatakan, dosa adz-dzunub itu adalah bagaikan luka, dan tidak sedikit luka itu mengantarkan pada kematian. Maka iyyaka wal ma'asi, maka tinggalkanlah maksiat. Fa innaha adallat 'izzin, maka sesungguhnya maksiat tersebut telah menghinakan orang yang mulia, makhluk yang mulia, iblis yang semula mulia tinggal di surga atau tinggal di langit sana, itu menjadi hina gara-gara maksiat. Dan maksiat inilah yang akhrajat, mengeluarkan dan mengusir iqta' bagian dari Adam yang tinggal, yang mendapatkan bagian tinggal di surga. Maka dia terusir dari bagiannya gara-gara maksiatnya. Maka maksiat telah terbukti mujarab menjadikan orang yang makhluk yang mulia menjadi hina, kasusnya iblis yang mendapatkan kesejahteraan, kenikmatan, kemudian mendapatkan kesusahan dunia, yaitu Adam. Dan maksiat itu sadun, tembok atau penutup, fibabil kasbi, dalam pintu rezeki. Wa innal abda, karena seorang hamba sungguh tercegah mendapatkan rizki, bidan bi yusibu, gara-gara dosa yang dia kerjakan. Lau arafta, seandainya anda mengetahui bagaimanakah kadar diri anda, kedudukan dan posisi diri anda pada saat anda menghinakan diri anda sendiri dengan maksiat. Innama, innama aba'atna iblisa idlam yasjud laka wa anta fisul bi abika. Sehingga kami, yaitu kami Allah, jauhkan iblis gara-gara dia tidak mau bersujud kepadamu saat engkau masih ada di sulbi ayahmu yaitu Adam. Fawa ajaba, maka betapa anehnya, kaifa salahtahu, kenapa setelah itu anda malah berdamai dengan iblis. Wa taroktana, dan kau tinggalkan kami Allah subhanahu wa ta'ala. Ika sya'arat al-ardu, maka gemetarlah bumi, gelaplah langit, nampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu semua min dhulmil fajarah, karena kezaliman yang dilakukan oleh para pencinta maksiat. Itu karena dosa, itu dikarenakan mereka zalim terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan adzunub, dosa dan kezaliman mereka kepada manusia. Maka kezaliman ahlil maksiat itu di sini dikatakan, di dalam kurung disampaikan, kezalimannya ada dua macam. Maka pelaku penggemar maksiat itu zalim, pertama terhadap dirinya sendiri dengan melakukan dosa yang itu dampaknya untuk dirinya, dan zalim kepada orang lain karena maksiat itu dampaknya kepada orang lain, mendatangkan muka Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan adab Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang lain terkena imbasnya karenanya. Wadhahabat al-barakat, dan hilanglah berbagai keberkahan, dan sedikitlah berbagai macam kenikmatan, kuruslah binatang-binatang, dan takad darat, dan keruhlah, yaitu tidaklah nyaman kehidupan, min fiskiz dolamah, karena kefasikan orang-orang yang fasik. Wabakat da'un nahar, dan terangnya siang itu menangis, dan gelapnya malam itu menangis, minal a'malil khabithah, gara-gara berbagai macam amal yang buruk dan menjijikkan, yaitu maksiat. Al-dhunub wal-ma'asi. Wa af'al al-fadhi'ah, dan perbuatan-perbuatan yang sangat memalukan. Wa syaka al-kiram, al-katibun wal-mu'aqobat minal malaika ila rabbihim. Maka para makhluk-makhluk yang mulia, itulah para pencatat amal, wal muaqibat, dan malaikat-malaikat yang Allah tugasi untuk menjaga fisik manusia, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya perbuatan keji, wa ghalabatil munkarat, dan demikian dominannya kemungkaran dan kejelekan. Wa hadza wallahi mungdirun bisaili adzabin. Maka demi Allah, keadaan yang semacam ini adalah mungdir, mengingatkan, adalah peringatan akan datangnya sail. Sail itu air hujan yang mengalir di tanah. Maka nanti akan ada pergerakan air dari atas, dari gunung. Boleh jadi satu sungai yang biasanya kering tiba-tiba. Apa bahasa kitanya? Air bah gitu ya. Saili adzabin, akan ada air bah berupa azab. Qad in aqada, rumamuhu, dan telah bertekad mendungnya, mendung yang akan menghasilkan air bah tadi, itu telah sudah siap untuk mencurahkan airnya. Wa mu'adzinun bilailin qad lahamat dhulamuhu, dan telah memberitahukan, dan ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bilailin, akan datangnya malam yang akan menutupi kegelapannya, yang kegelapannya akan menutupi dunia. Maka annahum, seakan-akan mereka ada di dekat pintu, itu pintu taubat telah ditutup rapat-rapat. Wa birahmi wa qad ghulliqa, dan barang jaminan telah ditutup, artinya ukhidha, telah diambil, wastutliba, dan dirampas. Wal murad, dan yang dimaksudkan adalah datangnya kematian pada seseorang, wangkitok, dan terputusnya waktu untuk bertobat. Wabil junah waqad ulliqa, dan seakan-akan mereka adalah sayap-sayap yang telah digantung, yang sudah tidak lagi berfungsi bisa untuk terbang. Wasaya'lamu alladhina dhulamu ayyamun qalabin yang qalibun. Maka pada saat itu maka orang-orang yang zalim akan mengetahui ke tempat manakah mereka akan kembali. Ya, maka ketika datang kematian, tadi dikatakan ketika telah datang kematian, pintu tobat telah tertutup, sayap telah digantungkan, telah diliburkan sehingga tidak lagi berfungsi, artinya kematian telah tiba, maka pada saat itulah orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang zalim akan sadar kemanakah dia akan kembali. Syaikh Mustafa Al-Sibai rahimahullah ta'ala mengatakan, idha hammat nafsuka bil maksiat, jika hatimu punya keinginan untuk berbuat maksiat, ingatkanlah hatimu dengan Allah. Jika dia tidak, fa'ilam tarji, jika dia tidak jera juga, dia tidak kembali ketika telah diingatkan, fadzakirha bi akhlaqi rijal. Maka ingatkanlah dia dengan bagaimanakah akhlaknya tokoh. Bagaimanakah jika dia adalah seorang yang talibul ilmi, apakah seperti ini akhlak talibul ilm? Jika dia adalah seorang yang dianggap ustaz, apakah semacam ini akhlaknya seorang ustaz? Fa'ilam tarjik, maka jika tidak jera juga, fadzakir bil fadihah, maka ingatkan hatimu kalau fadihah, kalau seandainya ketahuan tiba dalam keadaan maksiat, kemudian ada orang yang lihat, ada tetangga yang tahu, ada teman yang mergoi, idza alima biha, bagaimanakah malunya idza alima biha jika maksiat tersebut diketahui oleh manusia. Fa ilam tarjik, namun juga sudah dengan beberapa teguran-teguran tadi tidak kapok-kapok juga, masih ngotot juga mau melakukan maksiat, maka sadarilah bahasanya Anda di detik itu inqolabta ila hayawan, Anda itu telah berubah menjadi kewan, kata orang Jawa, telah berubah menjadi hewan. Maka nasihat beliau, ketika ada keinginan untuk maksiat, maka yang pertama kali ingatkan dengan murka Allah, azab Allah, ancaman Allah, ingatkan dengan dalil-dalil tentang bahaya maksiat yang ada dalam Quran dan Sunnah. Ya, jika tidak, maka ingatkanlah dengan Anda adalah tokoh, Anda adalah kepala desa, Anda adalah guru, Anda adalah imam masjid, Anda adalah takmir masjid, Anda adalah talibul ilm. Apakah layak, apakah pantas melakukan maksiat semacam ini? Jika Anda jera juga, maka ingatkanlah, gimana kalau kalau banyak orang yang tahu, orang-orang pada tahu betapa malunya, betapa muka ini mau ditaruh di mana. Dan kita tidak ada yang menjamin bahasanya kita maksiat, tidak ada orang yang tahu. Boleh jadi orang mergok itu tiba-tiba tanpa disangka-sangka. Kok tiga-tiganya kok enggak mempan semua? Maka sadarilah bahasanya detik ini saya jadi munyuk, detik ini saya yang enggak punya malu. Hanya munyuk dan teman-temannya yang enggak punya malu. Dilihat oleh banyak orang dan tetap melakukan maksiat. Hanya kambing, sapi, ayam itu yang bukan istrinya, bukan apa-apanya karena belum akad nikah dan diterjang saja. Enggak punya rasa malu. Karena yang membedakan manusia dengan hewan adalah rasa malu. Di antara poin ini, pembeda manusia dengan hewan, rasa malu. Loh, kalau ditakut-takuti gimana kalau ketahuan, muka mau tahu ditaruh di mana, biarin. Ya, tetap biarin, kan berarti jadi munyuk. Ya. Jadi jadi hewan yang sudah tidak kenal rasa malu. Karena yang membedakan manusia dengan binatang, salah satunya adalah adanya rasa malu. Kemudian kiat yang ke-36 adalah mengadakan lomba fi i'dadil buhus al-islamiyah untuk menulis artikel Islam. Maka uslubul musabaqat, maka metode lomba adalah satu metode pendidikan yang sangat berhasil. Maka di antara sarana yang membantu orang untuk tahamus, untuk semangat menuntut ilmu syar'i adalah mengadakan perlombaan di antara, boleh jadi siswa satu sekolah atau satu kelas, atau di antara pemuda satu kampung, kampung Pogung. Mubainal mudarisina fi madrasatin wahidah, di antara para pengajar atau guru di satu sekolah, atau di antara teman. Lomba untuk i'dad menulis atau menyusun al-buhus al-islamiyah, satu artikel tentang satu topik keislaman yang manfaat. Biaya suyatimu ikhtiaru ahadil maudu'at, maka dipilihlah satu topik syar'i yang penting. Walatitamu suhajah ilaiha, yang memang topik tersebut adalah topik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Topik apa hukum MLM misalnya. Ada diminta orang untuk nulis tulisan yang mana yang paling bagus membahas hal tersebut. Tsumma yukallaf, kemudian al-mutasabiqun, para orang-orang yang berlomba kemudian dibebani untuk menyiapkan bahsin, satu artikel, satu tulisan seputar topik tersebut. Ya, tentu dengan memperhatikan ndaknya topik bahasan itu mulaiman, cocok dengan usia penulis dan kemampuan ilmiahnya. Wahatil buhus, maka tulisan semacam ini akan maksa seorang untuk membaca banyak buku. Ini ketika dia mau bikin artikel ilmiah yang bagus, ya, maka mau tidak mau dia akan baca buku-buku yang dianggap terkait dengan topik. Wa murja'ati kalami ahli ilm, dia akan murja'ah, akan membaca perkataan para ulama tentang masalah tersebut. Dia akan baca fatwa-fatwa, ya, dia akan kumpulkan video-video, boleh jadi akan rekaman-rekaman yang bahas yang kira-kira akan dijumpai topik tersebut. Wal bahas dan akan membahas an takhiji hadisin nabawi. Dia akan melakukan penelitian berupa mentakhij hadis. Ketika dia bawakan hadis, maka hadisnya tidak boleh ngutip dari kutiban. Maksudnya hadis ini kata Abu Dawud. Kenapa? Karena baca di Bulul Maram. Harus dicek langsung di Abu Dawud, cek langsung di Tirmidzi. Enggak boleh ngutip dari Riyadhus Shalihin. Ketentuan aturan main dalam aturan main dari lomba tadi demikian. Enggak boleh ngutip dari kutipan. Semuanya harus sumber primer. Maka ya, nanti mau tidak mau harus buka langsung kitab-kitab hadis untuk takhid hadisnya. Wanakli waktu iktibas, maka akan ada nukilan dan ada kutipan perkataan ulama salaf yang indah, yang mu'athirah, yang berkesan. Dan akan ada kegiatan talkhis, meringkas potongan yang panjang dari perkataan ulama dan diringkas jadi kalimat yang sederhana dan ringkas. Maka boleh jadi ada kegiatan meringkas, ada pelajaran meringkas, ada perkataan ulama yang terkait dengan topik tersebut. Namun perkataannya panjang, sebagiannya tidak diperlukan, tidak terkait dengan topik, masa mau dikutip semua. Perkataannya panjang, satu halaman kutipan perkataan Mitemiyah, namun ada yang bahas masalah ini, ada ini, tentu akan dan itu tersebar di atas ada, di tengah ada, di bawah ada. Gimana ini dikumpulkan jadi satu? Maka ada belajar meringkas. Wa kullu hadhil umur, semua perkara-perkara ini memiliki faedah ilmiah. Yang boleh jadi seorang itu tidak akan melakukannya dan tidak akan mendapatkannya seandainya lam yakum, dia tidak menyiapkan tulisan tersebut. Maka dalam menulis yang itu betul-betul tulisan ilmiah dan itu dan disemangati karena itu adalah lomba, maka akan ada banyak model belajar membaca. Maka akan ada membaca buku, kemudian akan mencari perkataan para ulama, boleh jadi videonya, boleh jadi rekamannya, boleh jadi fatwa-fatwanya. Kemudian akan ada kegiatan tadi membaca langsung buku-buku primer, dan ada kemudian latihan meringkas. Ini semua adalah kegiatan-kegiatan yang penting dan manfaat dalam dalam menuntut ilmu. Kemudian poin ke berikutnya adalah mengetahui bagaimanakah para ulama salaf lebih memilih ilmu daripada makan dan minum. Maka jika makanan dan minuman adalah gizi untuk badan, untuk jasad dan badan, maka pengetahuan tentang Allah Ta'ala dan syariatnya adalah kuat makanan pokok dan gizinya hati dan arwah. Dan betapa indah perkataan Al-Biri yang mengatakan dalam syairnya, wa kutu ruhi arwahul ma'ani walaysa bi'an ta'amta wala syaribta. Makanan pokok untuk hati, untuk roh, ini adalah arwahul ma'ani, adalah ilmu, arwah dari makna-makna, maksudnya ini, pesan-pesan atau yaitu ilmu. Walaysa, dan bukanlah kekuatan atau makanan pokok hati, engkau beri makanan dan engkau beri minuman. Maka orang yang berakal dan berilmu akan lebih memilih dan mengutamakan gizi hati daripada gizi badan. Li ilmi, karena dia tahu bahasanya siapa yang memiliki bekal gizi hati, arnahu dzalika, maka hal tersebut akan mencukupinya sehingga tidak membutuhkan gizi badan. Falam yahtat illa ila aqalil qalil minhu, maka dia tidak akan membutuhkan gizi badan, makanan badan, kecuali ila aqalil qalil, sedikit yang dari yang sedikit yang cukup untuk membantunya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Karena dia sadar bahasanya makanan badan yusyarikuhu fihi al-kafara, itu juga dimiliki, adalah milik bersama antara dia, si muslim, dengan orang kafir, ahli maksiat, dan orang-orang yang bejat, plus binatang yang tidak bisa ngomong. Semuanya sama, sama-sama makan. Binatang makan, orang kafir makan, ahli maksiat makan, ahli taat juga makan. Adapun makanan hati, maka tidak akan bisa didapatkan kecuali hamba Allah yang terpilih. Wakata, maka demikianlah para pendahulu kita, manusia-manusia mulia, mereka memahami hadil qadiyah, permasalahan ini. Oleh karena itu, maka kita jumpai Abu Hatim Ar-Razi, seorang ulama besar dalam bidang hadis, dalam ilmu ilal hadis, yang merupakan ilmu yang paling berat di bidang hadis, mengatakan, ku Nabi Misr, kami di Mesir selama 7 bulan lamanya. Selama 7 bulan tersebut kami tidak pernah makan dan menikmati marokoh, kuah masakan daging. Kuah masakan daging. Lisidat istighalihim, karena sibuknya mereka dengan menuntut ilmu, maka tidak ada bagi mereka untuk tabakh atau makan makanan dan memasaknya. Untuk memasak makanan, tabakh sama dengan tahyun, memasak. Siang hari kami berkeliling ala suyukh, berkeliling untuk belajar di majelis para ulama. Sedangkan malam harinya kami menyalin wa nuqabil, dan kami melakukan perbandingan catatan satu orang dengan kawannya. Dia koreksi catatannya dengan catatan kawannya. Ada perselisihan catatan dia dengan catatan kawannya ataukah tidak. Artinya nusahih, kami koreksi apa yang telah kami tulis di siang hari. Fa'atainya dhata yaumin ana wa rafiqun li, maka kami datang pada satu hari, aku dan kawanku, Saykhan, kami datangi satu ulama, mungkin datang ke rumahnya, linahdur darsahu, karena kami ingin hadir di pengajiannya. Maka ada berita yang mengatakan beliau sedang sakit, kajian libur. Farorja'na, maka kami pun pulang dan kami lewat pasar. Maka aku melihat ada ikan, dan ikan tersebut sangat menakjubkan kami, kayaknya empuk, dagingnya banyak. Akhirnya kami beli, tentu untuk kami panggang dan kami masak, kemudian kami makan. Fala masirna ilal bait, setelah kami sampai ke rumah, ternyata ke pasarnya agak kelamaan. Ya. Ini jam pengajian mungkin 1 jam, nah ini ke pasarnya 1 jam sendiri. Maka setelah sampai rumah, ternyata hadara waktu majlis ba'di suyuhi, telah tiba jam pelajaran berikutnya. Waktu untuk hadir di majelis ulama yang lain. Jadi ulama alibur, jadwalnya sejam atau 2 jam setelah itu nanti ada kajian yang lain. Ke pasarnya agak kelamaan, pulang sampai rumah, loh ini jadwalnya sudah harus jadwal pergi untuk hadir di kajian berikutnya. Famadaina ilaihi, maka kami pun berangkat menuju majelis tersebut. Artinya kami tinggalkan ikan yang segar, yang kami angan-angankan kami bisa memasaknya di waktu yang lain. Maka ternyata ikan itu tidak diapa-apakan selama 3 hari lamanya, karena sibuk dengan kegiatan belajar. Aibakiyat, ikan tersebut tetap dalam kondisinya semula. Padahal masa silam belum ada kulkas, belum ada freezer. dia tetap dalam keadaannya selama 3 hari tersebut. Kami tidak memungkinkan selama 3 hari tersebut untuk memasaknya karena lisidati inhimakina, asiknya kami dengan kegiatan menuntut ilmu. Sampai-sampai hampir-hampirlah ikan tersebut membusuk. Nah, hampir membusuk karena sudah 3 hari, tidak ada lemari es. Aitaf sudu yaitu rusak. Akhirnya karena tidak ada waktu kami makan dalam keadaan mentah-mentah. Biroi tobrin tanpa dimasak. Artinya lana tafarok, kami tidak punya waktu disawiha untuk memanggangnya. Rencananya mau dijadikan ikan panggang, ikan bakar. Enggak, sudah dibeli namun enggak ada waktu untuk itu. Akhirnya mentah-mentah nekat dimakan daripada busuk. Thumma qal Abu Hatim, kemudian Abu Hatim menceritakan setelah mengomentari menutup kisahnya, kisahnya ketika menuntut ilmu dengan mengatakan la yunalu hadzal ilmu bi rahatil jasad. Ya, ilmu ini tidak akan didapatkan dengan bernyaman-nyaman, dengan memanjakan badan. Ya, dengan memanjakan badan dengan makanan yang enak ini dan itu. Nah, ya, ilmu tidak akan didapatkan dengan keadaan demikian. Dan susah payah beliau dalam menuntut ilmu menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Beliau jadi ulama besar dalam bidang hadis. Dalam bidang ilal hadis. Yang ilal hadis itu di dunia ilmu hadis satu hal yang sangat luar biasa. Kalimat ahlul ilal itu kalimat sakti. Kalimat sakti. Ketika kemudian ahlul ilal mengatakan perawi ini salah. Maka secara umum para peneliti hadis akan mengatakan sami'na wa ato'na tanpa koreksi. Ini kenapa kok bisa salah, gimana ceritanya? Karena mereka punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka perkataan mereka sakti, ini salah hadisnya. Ini hadisnya salah. Tidak demikian. Sehingga dan secara umum para peneliti hadis tidak bisa, peneliti hadis biasa tidak bisa kemudian tidak boleh mengatakan, tidak boleh kritik dan tidak boleh mengkritik dan mempertanyakan kenapa kesimpulan ahlul ilal semacam itu, kenapa Abu Hatim mengatakan demikian. Itu dia bisa memberikan perkataan tanpa penjelasan. Dan yang lain cuma bisa, oh ya gitu saja, terima jadi. Itu kedudukan tinggi ahlul ilal. Mereka mengatakan perawi ini kalau dari sini salah. Dia cuma mengatakan demikian dan para peneliti hadis cuma hanya bisa diam saja dan menerima saja, tidak boleh ngoreksi. Maka dia kalau di ahlul ilal itu pengadilannya pengadilan. Sudah tidak bisa lagi ada naik banding. Dia pengadilan tertinggi dalam ilmu hadis. Ketok palunya luar biasa. Karena dia pengadilan tertinggi dalam ilmu hadis. Kemudian Isa bin Musa al-Mutawakil rahimahullah ta'ala mengatakan, makastu salasina sana selama 3 tahun, sebenarnya aku punya keinginan untuk bisa sama-sama sebagaimana orang awam makan buburnya pasar. Satu bubur yang dijual di pasar. Selama 30 tahun itu enggak keturutan. Fal aqdir ala dhalik, dan aku tidak mampu untuk itu. Untuk bisa makan bubur yang dijual di pasar. Gara-gara paliat jilil bukur ila sama'il hadis. Gara-gara kegiatan berpagi-pagi untuk hadir di majelis hadis. Artinya waktu pelajaran hadis itu diadakan setelah sholat subuh. Dan waktu dijualnya bubur itu juga di awal siang setelah subuh. Dan ini yang jualan bubur ini cuma jualan pagi saja. Cuma jualan di pagi hari. Fa'in ta'akhara. Ini. maka jika dia terlambat, ta'akhir, menunda keberangkatan gara-gara membeli bubur di pasar kemudian menikmatinya, fatahu darsul hadis, maka pengajian hadis sudah selesai. Dia akan sampai di tempat pengajian dan dah bubar. Karena tempat jualan buburnya juga antri masalahnya. Antri, nunggu orang antri, makan, sampai sana sudah 1 jam dah bubar. Wa in bakara ila darsil hadis, namun jika dia berpagi-pagi hadir di pengajian hadis, dia dapatkan ilmu namun kehilangan bubur. Kehilangan kesempatan untuk makan bubur. Fakhtara talabal ilmi alal harisah. Maka dia lebih memilih untuk menuntut ilmu, kegiatan menuntut ilmu daripada bubur pagi. Wa ni'ma makhtara, dan betapa indahnya dan betapa bagusnya apa yang beliau pilih. Ubaid bin Ya'is mengatakan, ma'akutul bilail biyadaya mundu thalathina sana. Selama 30 tahun, aku tidak pernah makan dengan dua tanganku atau dengan tanganku. Kenapa? Ina makanat ukhti tulakku munitu ama. Selama 30 tahun itu, saudariku yang menyuapiku makanan. Dan aku sibuk dengan mencatat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi karena demikian asiknya tadi, sampai tidak sadar kalau disuapi. Sebagaimana cerita Al-Maliki. Qala Al-Maliki kanat li Muhammad ibn Sahnun. Muhammad bin Sahnun rahimahullah ta'ala punya budak perempuan yang biasa disebut dengan Ummul Madam. Fakana indaha yauman. Maka Muhammad bin Sahnun ini ada di kamarnya atau di tempatnya, di rumahnya budak perempuannya. Namun ketika itu dia telah sedang disibukkan dengan menulis satu buku sampai malam. Fahadara atau maka tibalah waktu makan. Maka budaknya, budak perempuannya meminta izin kepada tuannya. Liakul supaya meminta izin dalam artian mempersilahkan untuk makan. Nah, namun Muhammad bin Sahnun mengatakan, ana mazhulun as-sa'ata, saat ini saya sedang sibuk. Falamma tala alaiha, tatkala lama ditunggu-tunggu kok enggak keluar-keluar dari kamar kerjanya, kamar belajarnya. Ini sibuk dengan menulis. Sudah lama sampai boleh jadi makanan sampai dingin. Akhirnya sudah ja'alat tulaqimuhu. Maka si budak perempuan ini kemudian mulailah menyuapinya. Hatta atat alaihi. Sampailah atat dia datang alaihi atas makanan. Maksudnya habislah makanan tersebut. Disuapin sampai makanan tersebut habis. Sedangkan sang tuan Muhammad bin Sahnun masih asik dalam kegiatannya. Itu istamara terus menerus dalam kegiatan menulis dan menulis. Sampai terdengarnya adzan sholat subuh. Faqala laha, maka kemudian sang tuan Muhammad bin Sahnun mengatakan, suhilna anki alailata ya Ummu Madam, wa Ummu Madam, aku tersibukkan malam ini darimu, dari memenuhi permintaanmu. Tadi permintaannya diminta untuk makan, aku sibuk sehingga tidak bisa memenuhi permintaanmu untuk makan makanan. Hati ma'ingdaki, bawa kesini makanannya. Hati to'amaki, bawa kesini makanan yang telah kau siapkan. Faqalat, maka sang budak mengatakan, qad wallahi ya sayyidi alqamtu hulaka, wahai sayyidi, wahai tuanku, sesungguhnya aku telah suapkan makanan tersebut. Maka sang tuan mengatakan, masa artu bidalik, aku tidak tahu kalau kau telah nyuapiku makanan. Masa artu bidalik, aku tidak tahu. Ini, kalau aku sudah makan toh, aku tidak tahu kalau aku sudah makan. Elisidat inhimakihi fi ta'lif. Karena asiknya beliau dengan menulis sampai dia tidak sadar kalau tadi itu sudah disuapin. Dan makanan bahkan sudah habis karenanya. Dan adalah An-Nawawi di masa muda dan di masa beliau belajar. Layakul fil yaum wa laila ila aklatan wahidah. Beliau tidaklah sehari semalam kecil makan sekali saja, dan itu pun setelah isya yang betul-betul isya. Dan beliau tidaklah minum kecuali sekali saja ketika waktu sahur. Dan itu semua karena sibuknya beliau dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Namanya jadi pelajaran adalah semangatnya, bukan kemudian makan sehari sekalinya dan minum sehari sekalinya. Kita katakan waqtikuladhi haqqin haqqahu, berikan kepada yang punya hak-haknya masing-masing. Namun yang diambil pelajaran adalah semangatnya dalam menuntut ilmu. Dan yang diambil pelajaran menunjukkan bahwa jika orang itu semangat dan cinta, maka dia bisa melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Orang yang cinta dengan sesuatu, dengan cinta yang demikian dalam, akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Gimana kok dengan kesibukan yang demikian berat, sehari 12 pengajian Nawawi ya, sehari dengan 12 pengajian, masa butuh energi, butuh makan, namun beliau cukup dengan sekali makan. Ini satu hal yang di luar nalar. Tentu butuh minum yang banyak, namun karena cinta, karena ini, maka terjadi hal-hal yang di luar nalar. Kemudian poin yang ke-38, ulul himmah, tingginya cita-cita, wa ta'aluk, dan menggantungkan cita-cita, bil ma'ali, dengan hal-hal yang tinggi. Gantungkan cita-citamu di ujung langit sana, kata orang. Hadza dinun 'azimun, agama kita adalah agama yang luar biasa. Agama yang luar biasa, layan hati tidak akan bisa bangkit untuk bi'a'ba'i hamlihi, untuk hamal memikul bebannya dan mempelajarinya dan mendakwahkannya, kecuali orang-orang yang punya semangat dan cita-cita yang tinggi. Walidha, oleh karena itu, Rabbal Islamu, Islam mengajarkan kepada umatnya prinsip agung ini, yaitu prinsip uluwul himmah, memiliki cita-cita yang tinggi. Islam ila Rabbi tabaraka wa ta'ala, dengarkanlah firman Allah tabaraka wa ta'ala yang menggambarkan hamba-hamba Allah yang pilihan. Allah katakan, innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang berlomba, bersegera, bersaing dengan yang lain dalam kebaikan. Fata'amal, maka renungkanlah bagaimanakah mereka ha'ula'il abrar, mereka manusia-manusia yang bertakwa, mereka bukan hanya Allah sebut melakukan kebaikan titik, bahkan mereka Allah katakan yusari'una, mereka adalah orang yang saling bersaing cepat-cepatan, mana yang paling cepat, wa yusabikuna, mana yang paling dahulu dalam kebaikan. Dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan ulul himmah. Kalau sekedar melakukan kebaikan, mungkin tidak sampai harus ulul himmah. Punya cukup himmah saja. Punya keinginan untuk taat. Namun bersaing dalam kebaikan, ini harus ada ulul himmah. Wahadal Habib, dan kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya dengan prinsip ini, dengan satu perkataan yang singkat dan syarat makna. Nabi katakan, innallahu yuhibbul ma'alil umuri, sesungguhnya Allah mencintai hal-hal yang tinggi, hal-hal yang top, wa asraf, dan yang mulia, wa yakrah safsafaha, dan membenci dan tidak suka yang rendah-rendah, al-umur al-dani'ah, perkara-perkara yang rendah, wa khasisah, dan hina. Jadi dalam semua hal, dalam masalah akhlak, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai akhlak-akhlak yang luhur, dermawan, pemberani, dan membenci akhlak-akhlak yang rendah, bakhil, pengecut, penakut. Maka itu akhlak yang rendah. Dalam masalah ibadah demikian, yang Allah cintai adalah ibadah-ibadah yang unggul, istiqomah dalam taat, bersegera dalam melakukan amal ibadah, bersemangat dalam beribadah. Dan Allah membenci ibadah yang rendahan. Ibadah yang rendahan, mencukupkan diri dengan yang wajib. Rajin masbuk. Yang rendahan. Maka Allah membencinya. Demikian juga dalam belajar. Maka yang Allah cintai, saya harus hafal Quran 30 juz. Saya tidak kemudian Allah benci, saya juz 30 saja. Rendahan. Yang Allah inginkan adalah yang tinggi-tinggi. Maka Allah menyukai cita-cita yang tinggi. Dan Allah membenci cita-cita yang rendahan. Merasa cukup dengan yang rendah-rendah. Maka itu satu, ini ada satu kalimat yang pendek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mengandung motivasi yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hal-hal yang luhur, hal-hal yang tinggi, hal-hal yang top, hal-hal yang bagus. Dalam akhlak, dalam ibadah, dalam belajar, dan dalam hal-hal yang lainnya. Dan Allah membenci hal-hal yang rendah dalam banyak, dalam akhlak, dalam ibadah, dalam belajar, dalam ilmu, dan dalam amal, dan yang lainnya. Wa ta'ammal, maka renungkanlah bagaimanakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya agar memiliki cita-cita yang tinggi dalam doa. Maka Nabi ajarkan kepada mereka, idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu al-firdaus. Jika kalian minta memohon kepada Allah Ta'ala, maka mohonlah surga Firdaus. Fa innaha sirul jannah. Karena dia adalah surga yang paling utama. Ay afdalu maudu'in fiha. Tempat yang paling utama di dalam surga. Maka Nabi tidak hanya mengajarkan, mintalah masuk surga. Namun Nabi ajarkan, mintalah surga yang paling tinggi. Jangan merasa cukup dengan sekedar jadi gelandangan surga atau kemudian tinggal di emper surga. Namun bercita-cita untuk mendapatkan tempat yang paling tinggi di surga. Mintalah hal tersebut. Dan cita-citakanlah hal tersebut. Maka, ya Allah berilah aku surga Firdaus. Demikian yang Nabi ajarkan, bukan mengatakan ilahi lastuli Firdausi ahla. Nah, ya Allah, saya enggak layaklah kalau masuk di Firdaus. Saya enggak layak kalau di Firdaus. Nah, yang Nabi ajarkan, ya Allah berilah aku Firdaus. Ya Allah, aku memohon Firdaus. Bukan ilahi lastuli Firdausi ahla. Ya Allah, saya enggak layak untuk meminta untuk mendapatkan Firdaus. Cukuplah engkau ampuni dosaku dan aku masuk surga begitu saja. Dan dengarkanlah Ibnu Al-Qayyim menjelaskan kepada anda pentingnya memiliki ulul himmah, cita-cita yang tinggi, yaitu keinginan untuk mendapatkan al-ma'ali, hal-hal yang unggul. Di antaranya dalam talabul ilmi syar'i. Meskipun kayaknya pernah kita baca perkataan beliau, tidak mengapa kita baca ulang. Al-matlabul a'la, keinginan yang terunggul. Mawkufun husuluhu ala himmatin aliyah wa niyatin sahihah. Syarat untuk bisa mendapatkannya adalah dua hal. Matlabul a'la, cita-cita yang tertinggi, itu syarat untuk husul. Syarat untuk mendapatkannya adalah dua hal. Yang pertama adalah himmatun aliyah, dan yang kedua adalah niyatun sahihah. Ada cita-cita yang tinggi, keinginan, hasrat yang besar, dan niat yang benar. Siapa yang kehilangan dua-duanya, ta'adzar alil husul ilaihi. Mustahil dia mendapatkannya. Mustahil dia mendapatkan hal unggul, hal top yang ingin dia cita-citakan. Fa'inal himma idha kanat aliyatan, maka jika cita-cita itu adalah cita-cita yang tinggi, ta'allaqat bihi wahdahu duna ghairihi. Maka dirinya orang tersebut hanya akan bergantung dan memikirkan hal tersebut tanpa yang lainnya. Maka yang dia pikirkan, yang ada dalam benaknya, dalam pikirannya adalah semata-mata hadzal matlab al-a'la, keinginan dan cita-cita tertinggi tersebut. Wa idza kanat an-niyatu sahihah, dan jika niat itu benar, maka seorang hamba itu akan menempuh jalan yang mengantarkannya kepada cita-cita. Fa niyatu tufridu lahu at-tariqa. Maka dengan niat yang benar, maka tufridu lahu at-tariqa, maka itu akan menunggalkan jalan, maka jalan yang akan dia tempuh dia tunggal. Dia meskipun ada biloan, ada gang, dia tidak akan tertarik untuk nengok gang tersebut. Ini jalan menuju cita-cita saya. Maka jalan tersebut yang akan dia tidak akan coba-coba gang yang lain. Kalau gang ini sampai kemana ya? Nah, kalau sampai ini kemana ya? Karena dia, yang dia inginkan ada satu tujuan. Niatnya satu tujuan. Niatnya satu tujuan. Maka orang yang niat untuk maka akan tunggallah jalannya. Dia tidak akan belok-belok. Maka fa niyatu tufridu lahu at-tariqah. Maka niat yang benar itu akan menyebabkan jalan yang dia tempuh adalah jalan yang tunggal, dan dia tidak akan melirik-lirik jalan yang lain. Wal himmah tufridu lahul matluba. Sedangkan fungsi dari cita-cita, maka itu akan menyebabkan yang dia cari adalah sesuatu yang dia tunggal. Yang dia tuju itu tunggal. Dia tidak akan mampir-mampir. Dia tidak akan mampir-mampir. Kalau ini berkaitan dengan jalan konkret, maka ketika orang itu punya cita-cita, mau cita-cita hari Ahad pagi mau ke Masjid Al-Asri, cita-citanya, himahnya mau pergi ke Masjid Al-Asri di hari Ahad pagi. Maka apa? Kalau dia punya cita-cita, dia tidak akan mampir ke tempat yang lain. Kalau itu betul-betul jadi himahnya, dia tidak akan mampir ke tempat yang lain. Oh, tak mampir ke Burjo dulu sampai sini. Sampai sini bubar. Maka itu menunjukkan kalau dia tidak punya himah. Dia tidak punya himah ke sini. Kalau dia betul-betul punya himah, maka dia tidak akan mampir-mampir. Kenapa? Karena matlubnya tunggal. Yang dia cari tunggal. Nah, ketika dan dia itu betul-betul punya niat yang benar untuk datang ke masjid ini, maka dia tahu jalannya ke sini. Dan tidak akan kemudian, saya tak muter ring road dulu lah. Padahal dia tahu itu bukan jalannya. Apa kemudian dia, kira-kira jalan kemana ya? Ke sana, ke sini, mau ke Kaliurang ya? Nah, malah nyoba ke Kaliurang. Enggak jadi ke. Ya sampai, namun setelah bubar. Dan. Maka fungsi dari himmah adalah agar target, sasaran itu tunggal. Fokus di sasaran. Kemudian niat yang benar itu fokus di jalan. Nah, jika semuanya fokus, targetnya fokus, jalannya fokus, maka akan terwujud. Namun jika targetnya tidak fokus, jalannya juga tidak fokus, maka beliau katakan ta'adzar, mustahil. Jika dua-duanya itu tidak ada, maka mustahil itu akan terwujud. Fa'idha tawahata matlubuhu. Maka jika fokus, jika tunggal apa yang dicari, dan tunggal dan fokus at-tariq, jalan yang ditempuh, jalan yang mengantarkan kepada yang dicari, kana al-wusul ghayatahu. Maka sampai itu akan jadi tujuannya. Sampai kepada cita-cita itulah akan jadi tujuannya. Namun jika cita-cita seorang itu rendah, jika cita-cita orang itu rendah, ta'alaqat bi suflayat, maka dia hanya memikirkan yang rendah-rendah. walam tata'alaq bil matlabil a'la, dan dia tidak akan tergantung dan memikirkan hal-hal yang tinggi. Famadarul sya'ni, maka inti masalah, maka poros masalah ini adalah himmatil abdi wa niyatihi. Maka inti permasalahan adalah dua hal ini, himmah dan niat. Yang keduanya itu sama dengan fokus dengan apa yang dicari dan fokus dengan jalan. Maka seorang yang pergi ke satu perpustakaan, maka dia akan cepat dan terwujud apa yang dia inginkan, manakala fokus dengan apa yang dicari dan fokus dengan jalannya. Dia mau ke satu perpustakaan, dia mau mencari buku dalam topik tertentu A. Dan di topik A ini adalah boleh jadi topik A ini ada di misalnya kalau dalam ini perpustakaan agama, maka ini bidang hadis. Di perpustakaan itu banyak semua dan dia adalah seorang thalibul ilmi yang lihat judul buku itu ngeces karenanya. Dia judul buku itu dah pusing dia. Ini wah ada buku bagus, ini buku bagus. Aduh, ini buku bagus lagi. Derita. Lihat judul buku itu penderitaan. Ini. Namun dia ini mau mencari satu tema tertentu di bidang hadis. Maka jalannya cuma satu. Kalau bagian rak bagian buku-buku hadis. Jangan mampir di bagian buku akidah. Nanti enggak jadi itu. Itu enggak jadi sampai sore enggak belum selesai apa yang dicari. Kenapa? Karena dia waduh lihat-lihat buku-buku dia waduh bagus-bagus ini. Dia tak lihat dulu lah ya. Nanti dilihat dibuka-buka, ketemu kalimat yang menarik malah dibaca. Maka niat awal jadi maka cita-cita awal jadi rusak. Maka cita-cita awal rusak. Maka dia harus fokus dalam jalan. Jalannya di sini rak buku hadis. Maka dia harus ini harus fokus dalam jalan supaya rencana terwujud, target terwujud, fokus pada jalan. Kemudian fokus dengan al-matlub apa yang dicari, apa yang dicari. Nanti di jalan tersebut banyak godaan, banyak gang. Nah, ini jalannya di rak buku hadis. Nah di sini banyak godaan, banyak. Godaan. Dia penasaran judul asli Arba'in Nawawiyah itu apa. Nah, dia mau cari itu. Judul asli Arba'in Nawawiyah. Judulnya panjang. Nah, dia penasaran. Ini saya cuma kenal Arba'in Nawawiyah. Apa sih judul aslinya? Nah, Arba'in Nawawiyah bukan dari An-Nawawi. Nama Arba'in Nawawiyah bukan dari An-Nawawi. Itu sebutan orang saja. Sebagaimana Sahih Bukhari bukan dari Bukhari. Apa sih nama asli Arba'in Nawawiyah? Nah, maka dia cari ke buku hadis. Nanti fokus lagi ke buku-buku Arba'in Nawawiyah. Ya, buku-buku Arba'in. Fokus lagi. Difokuskan lagi ke sawah-sawah Arba'in Nawawiyah. Nanti sawah mana yang memuat tersebut? Nah, dia harus fokus. Ini mau cari judul asli Arba'in Nawawiyah. Ketika buka-buka Sarah Arba'in, jangan tergoda dengan yang lain. Kalau tergoda dengan yang lain, malah baca yang lain. Baca yang lain, wah ini baguslah, ini Arba'in besok aja lah. Jadi enggak jadi. Seharian di papus tersebut, enggak ketemu. Apa judul asli Arba'in Nawawiyah? Maka dia harus fokus. Itu godaan-godaan. Kalimat-kalimat menarik yang menggoda, tinggalkan. Kalimat-kalimat menarik, pernyataan menarik, tinggalkan. Enggak fokus. Maka mau cita-cita mau terwujud, fokus pada jalan dan fokus pada apa yang dicari. Jangan tergoda dengan penggoda-penggoda yang ada. Jangan tertarik dengan daya tarik yang ada di sekitar hal tersebut. Ya, maka kalau dia fokus, ya, maka boleh jadi satu jam selesai. Satu jam selesai. Cari judul asli Arba'in Nawawiyah. Itu satu jam ketemu atau enggak, bahkan boleh jadi kurang dari itu. Kenapa? karena dia fokus pada jalan dan fokus pada apa yang dicari. Namun jika orang tersebut enggak fokus pada jalan dan enggak fokus dengan apa yang dia cari, dari pagi sampai sore belum ketemu. Tugasnya mencari judul asli Arba'in Nawawiyah. Maka target waktu yang ditetapkan boleh jadi tidak terwujud karena dia tidak fokus. Nah ini wallah alam contoh, di antara contoh apa yang beliau sampaikan. Orang itu akan terwujud cita-cita dan itu terwujud dengan cepat. Terwujud dengan cepat manakala dua hal ini ada. Himmatul aliyah dan niatun sahihah. Niatun sahihah. Kalau orang punya cita-cita menyelesaikan tugas akhirnya, nah, maka akan cepat selesai kalau dua hal ini terwujud. Himmatun aliyah dan niatun sahihah. Fokus pada jalan dan fokus pada kerjaan. Apa yang perlu disiapkan? Ya cuma itu saja. Jangan yang lain-lain. Ada orang mau ngejak ngobrol tentang masalah nikah. No, kan? Facebook libur dulu. Fokus pada jalan. Dan fokus dengan apa yang mau diselesaikan. Maka cepat selesai. Kok dua tahun gak selesai-selesai? Ah, itu mesti dua hal ini ada yang error ini. Himmatun aliyah atau niatun sahihahnya. Ada yang bermasalah. Fokus pada jalan dan fokus pada target itu ada yang tidak benar. Ya betul selesai namun telah 2 tahun. Kan? Ini ada yang bermasalah dari himmahnya ataukah dari niatnya. Namun orang yang fokus dengan, maka namun orang yang ada padanya dua hal ini maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dan dalam waktu yang singkat. Karena dia adalah orang yang serius. Nah, wastami ila Ibnul Jauzi. Maka dengarkanlah Ibnul Jauzi. Wa huwa yus'ilul hamasah. Ketika beliau membakar semangat. Dan menguatkan cita-cita dengan mengatakan. Yambari lil akil ayantahi ila ghayati mayumkinuhu. Orang yang berakal sepatutnya yantahi berakhir. Berhenti di maksimal puncak yang bisa dia dapatkan. Hanya berhenti di maksimal puncak yang bisa dia dapatkan. Falukana yatasawwar li adami su'udus samawat. Maka seandainya bisa kita bayangkan, seandainya kita bisa bermimpi manusia naik ke langit. La ra'aitu min akbarin naqais. Niscaya aku berpandangan bahasanya aib yang sangat jelek. Ridoh bil ardi, merasa puas tinggal di bumi. Nih, padahal bisa tinggal di langit sana. Maka merasa puas tinggal di bumi adalah satu aib. Dia punya perkataan yang lebih dahsyat lagi. Walau kanat nubuwah tahsulul bil istihad. Seandainya kenabian itu bisa dapatkan dengan rajin beribadah, dengan rajin memperbaiki hati. La ra'aitul muqassir. Bisa aku akan melihat bahasanya orang yang ceroboh. Untuk mendapatkannya adalah fi hadidin, orang yang hadidin berada dalam titik yang rendah. Ghairu anna idza lam yumkin dhalik, akan tapi jika hal tersebut tidak mungkin. Jika hal tersebut menurut logika satu hal yang mustahil dan tidak mungkin, fayambari adyatub al mumkin, maka hendaklah dia turunkan. Maka hendaklah yang dia cari satu hal yang mungkin untuk dia wujudkan. Walam arq, kemudian dia bersair, walam arafi ubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamami, dan aku tidaklah melihat kekurangan-kekurangan manusia itu adalah satu kekurangan sebagaimana kekurangan orang yang mampu untuk mewujudkan kesempurnaan. Maka aib yang betul-betul aib, kata beliau, dalam pandanganku adalah orang yang bisa sempurna namun tidak sempurna. Dia sendiri dia punya kemampuan untuk bisa sempurna. Bisa bagus, bisa excellent, bisa top. Namun dia sendiri tidak mewujudkannya. Itu aib yang aib. Bukan pesek yang memang aslinya pesek. itu bukan aib. Keriting yang memang aslinya keriting. Yang aib itu adalah orang itu bisa mengubah dirinya. Hal-hal yang bukan bawaan, kan? Hal-hal yang bukan bawaan. Sudah gawan bayinya memang keriting, ya sudah. Nah, itu bukanlah aib yang aib. Aib yang aib itu berkaitan dengan sesuatu yang orang itu bisa kemudian mewujudkannya. Namun dia tidak mau mewujudkannya. Nah, itulah yang aib, yang betul-betul aib. Wala amkanakah, seandainya mungkin bagi Anda, ubur kula ahadin, untuk melewati, untuk melampaui semua ulama dan orang zuhud. Seandainya mungkin bagi Anda untuk mengalahkan semua ulama, bisa punya ilmu melebihi Syafi'i, nah, bisa ilmu melebihi Imam Ahmad, bisa ilmu melebihi Ibnu Taimiyah. Seandainya mungkin bagi Anda untuk melewati, dalam artian lebih top daripada semua ulama dan semua orang yang zuhud. Yang dimaksud dengan melewati di sini adalah tafawuk alaihim, lebih unggul daripada mereka semua. Faf'al, maka lakukanlah. Maka lakukanlah usaha supaya ilmu Anda lebih hebat daripada Syafi'i, lebih hebat daripada Ibnu Taimiyah, lebih hebat daripada Imam Ahmad, lebih hebat daripada para ulama yang lainnya. Fa innahum kanu rijal wa anta rajul. Mereka manusia, Anda manusia. Mereka itu manusia, Anda manusia. Sama-sama punya kemampuan manusia. Wa'lam annaka fi midani sibaq. Dan sadarilah bahasanya Anda berada di medan perlombaan. Dan waktu itu terus dirampas, waktu itu terus berkurang. Maka wala takhlut ilal kasal. Jangan condong pada malas. Maka ada perkataan yang menarik yang patut digarisbawahi, ya, terutama untuk yang enggak lulus-lulus. Fa mafata ila bil kasli. Maka tidaklah hilang sesuatu yang hilang kecuali gara-gara malas. Maka enggak lulus orang yang enggak lulus kecuali gara-gara malas. Enggak bisa baca kitab orang yang enggak bisa baca kitab itu karena malas. Enggak bisa menguasai nahwu orang yang enggak bisa menguasai nahwu itu masalahnya malas. Enggak hafal Quran orang yang enggak hafal Quran itu sebabnya malas. Bukan karena enggak punya waktu. Ada waktu untuk Facebook kok. Ya? Kenapa enggak ada waktu untuk hafal Quran, kan? Maka mafata ila bil kasal. Satu kalimat yang sangat indah. Mafata ila bil kasal. Tidaklah hilang sesuatu yang hilang kecuali sebabnya adalah karena malas. Itu yang jadi masalah, malas. Sok sibuk, itu jadi masalah. Nama lain untuk malas itu kan sok sibuk. Bukan karena tidak ada waktu, bukan karena tidak ada kemampuan, bukan karena tidak ada kecerdasan. Namun, mafata ila bil kasal. Orang itu bodoh, namun dia tidak malas, jadi pintar. Orang itu kemampuan inteleknya itu rendah, waduh, saya udah nyoba belajar nahwu enggak, memang enggak berhasil-berhasil. Wah, kadar intelek saya memang kurang nih. Bukan. Bukan itu masalahnya. Nah, masalahnya ada jidwat dan istihad ataukah tidak? Ada kesungguhan, ada rajin ataukah tidak? Karena kekurangan intelektual itu kalah dengan rajin. Maka kemampuannya boleh jadi pas-pasan. Ketika rajin, dia tinggalkan rasa malas yang ada pada dirinya rajin, maka dia akan mendapatkannya. Mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang cukup cerdas. Maka mafata ila bil kasal. Tidaklah hilang apa yang hilang kecuali karena sebab malas. Oleh karena itu maka beliau katakan wala nala man nala ila bil jid wal azm. Maka tidaklah berhasil orang yang berhasil kecuali bil jid, kecuali dengan kesungguhan, kecuali dengan rajin wal azm dan tekad yang kuat. Maka beliau katakan wala nala man nala ila bil jid wal azm. Dan tidaklah berhasil manusia yang berhasil dalam bidang dunia ataupun dalam bidang agama. Tidaklah berhasil orang yang berhasil ilal bijil, kecuali karena dia adalah orang yang sungguh-sungguh dengan apa yang ingin dia cita-citakan. Wal azm, dan dia adalah orang yang punya tekad yang besar, tekad yang tinggi untuk mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan. Karena sungguh cita-cita itu akan mendidih dalam hati seorang pemiliknya sebagaimana mendidihnya air di fil qidr, air di kalau qidr makna asalnya adalah semacam priok dan semacam itu kalau di tempat kita ceret dan sebagainya. Kemudian beliau mengatakan satu syair yang sangat luar biasa, kun rajulan rijluhu fi thara, jadilah anda manusia yang kakinya itu di bumi. Namun wahamatu himmati fi tharia, akan tapi puncak cita-citanya ada di tharia. Tharia adalah bintang yang sangat tinggi di langit. Nama bintang. Dan Imam Ahmad menceritakan kemudian tentang masa mudanya, masa kecilnya. Kuntur bama aratul bukur fil hadis. Ya, dan seringkali aku ingin berpagi-pagi untuk menghadiri pengajian hadis. Artinya aku ingin keluar dari rumah untuk pergi ke halaqah ilmu mubakiran pagi-pagi sebelum terbitnya fajar. Nih, maka dia ingin berangkat sebelum subuh. Nih. Dan ini kemudian diingatkan oleh ibunya. Imam Ahmad diingatkan oleh ibunya adalah nanti habis subuh. Karena dia ini Imam Ahmad kecil ketika itu. Imam Ahmad muda ketika itu. Dia ingin datang hadir untuk pagi-pagi. Karena majelis hadis di masa silam habis subuh. Siapa yang datang habis subuh? Dapatnya belakang. Ya. Majelis hadis masa silam itu habis subuh. Begitu selesai subuh, kemudian dibukalah kajian hadis. Siapa yang datang baru bangkat habis subuh, maka dia letaknya di belakang. Dan siapa yang mau datang depan, dia harus subuh di tempat. Maka dia mau berangkat, pagi-pagi ditegur oleh ibunya untuk agak siang setelah subuh. Namun, Imam Ahmad ngotot berangkat sebelum subuh. Dan ibunya tidak... Kemudian ibunya pikir gimana cara supaya Ahmad ini tidak berangkat pagi-pagi banget. Kasihan anak kecil. Boleh jadi usia SD atau usia semacam itu. Ahmad ketika itu. Maka ini anak kecil sebelum subuh sudah pergi. Aduh, ini waktu istirahatnya kurang. Nah, pikiran ibu yang sayang dengan anaknya. Namun anaknya tekadnya kuat luar biasa. Ini gimana caranya supaya ini... Maka ketika Ahmad ini mau tidur, dia telah siapkan persiapan apa yang akan dia bawa pagi hari nanti setelah bangun. Nah, maka ibunya nunggu sampai Ahmad ini tidur. Setelah tidur, apa yang disiapkan oleh Ahmad itu diambil dan disimpan. Diambil dan disimpan. Baru diserahkan setelah subuh. Mau tidak mau harus berangkat setelah subuh. Maka beliau mengatakan, fata'khudhu ummi bithiyabi, maka ibuku menyita pakaianku. Menyita pakaianku dan menyimpannya dan mengatakan, hatta yu'adhinan nas, boleh berangkat setelah adzan subuh. Atau hatta yusbu, sampai subuh tiba. Ini cita-cita yang luar biasa. Dari seorang anak muda, dari seorang anak kecil yang punya cita-cita yang luar biasa dalam ilmu. Sampai ibunya kewalahan harus pakai menyita kain supaya bisa berangkat menurut apa yang diinginkan oleh ibunya. Waquntu, dan aku, kata Imam Ahmad, Ubama Bakar itu aku boleh jadi berpagi-pagi ke majelisnya. Siapa pagi-pagi itu? Ke majelisnya Abu Bakar ibn Ayas dan yang lainnya. Itu yang beliau berangkat pagi-pagi sebelum subuh, itu hadir di pengajiannya Abu Bakar ibn Ayas atau ulama yang lain. Dan berikut ini Ibnul Jauzi menggambarkan kepada kita orang yang rendah cita-citanya. Alagi yakna, yang merasa puas bidun, dengan yang rendah. Bi masalin jamil, dengan permisalan yang indah. Dan permisalannya adalah permisalan fiktif. Dan ini menunjukkan kalau Ibnul Jauzi membolehkan cerita fiktif. Cerita fiksi untuk memberikan ilustrasi dan gambaran. Maka beliau bikin cerita fiksi. Cerita fiksinya mengatakan, innal kalba qala lil asad. Anjing itu ngomong kepada raja hutan. Kepada singa si raja hutan. Ya Sayyidah Siba Ghoir Ismi. Wahai Raja Hutan, wahai Rajanya, para binatang buas, tolong ubahlah namaku. Fa innahu qabihun. Karena namaku anjing jelek. Namaku kalbun jelek. Fa qala lahu al-asad, maka sang Raja Hutan mengatakan, anta khain. Engkau ini binatang suka khianat. La yusluh laka ghairu hadal ism. Enggak cocok untukmu nama kecuali anjing. Faqalul kalb, maka anjing protes dan mengatakan, fajaribni, tolong tes saya, apa betul saya itu binatang yang khianat, sehingga layaknya adalah namanya kalbun dan tidak boleh diubah dengan nama yang lainnya. Meskipun para pemilik anjing kemudian memaksakan diri untuk mengubah dengan nama yang lainnya, dikasih nama Novi apa-apa. Maka anjing mengatakan, fajaribni, silahkan tes saya, uji saya. Maka sang Raja Hutan memberikan kepada anjing ini satu potong daging, qit'atul lahmi. Waqala lahu, dan Raja Hutan berkata kepadanya, jaga untukku potongan daging ini sampai besok pagi. Kalau berhasil, akan kubah namamu. Akhirnya, anjing tadi lapar. Ketika dia lapar, mulailah dia lihat daging tadi. Dan pada awalnya dia bersabar. Ada pesan dari Raja Hutan, enggak boleh dimakan. Sabar. Tapi lapar makin lapar. Falamma ghalabathu nafsuhu qal. Maka tatkala dia dikalahkan oleh keinginan dirinya, maka anjing ini mengatakan, wa ayusain bi ismi. Ada masalah apa dengan namaku? Memakal pun ila ismun hasan. Maka dia katakan, dan tidaklah kalbun kecuali nama yang baik. Tidaklah nama anjing kecuali nama yang baik. Sudahlah, dimakan saja. Tetap namanya anjing, tidak apa-apa. Fa'akalaha. Maka kemudian anjing ini pun makan dagingnya si Raja Hutan. Wahaka daya kau dhaiful himmah. Inilah nasib orang yang lemah cita-citanya. Dia orang bodoh, kemudian dia punya cita-cita, saya ingin jadi orang pintar. Kemudian setelah kemudian nyoba dikit, kok kayaknya sulit jadi orang pintar. Jadi orang bodoh saja enggak apa-apalah. Jadi orang bodoh saja enggak apa-apalah. Itu inilah pada awalnya dia semangat. Inilah orang yang dhaiful himmah. Saya pingin pintar nahwu, saya pingin baca kitab gundul. Wah, semangat. Begitu kemudian dapat dagian. Enggak bisa nahwu enggak apa-apalah. Enggak bisa nahwu enggak apa-apalah. Enggak bisa baca kitab enggak apa-apalah. Terus jadi orang Islam dah baguslah. Dah cukup dengan itu. Nah, itu inilah keadaan orang yang dhaiful himmah. Masa luka masa lil kalab. Kata Ibnul Jauzi ya. Mata luka masalil kalab. Deskripsi orang yang dhaiful himmah. Yang cuma panas-panas sayi ayam. Itu contohnya contoh anjing. Katanya. Permisalannya ada permisalan anjing yang mau mengubah namanya. Namun adalah ya sudahlah. Nama anjing bagus kok. Gak perlu diubah lagi. Maka demikianlah orang yang dhaiful himmah. Wal alqunu bi aqallil manazil wal maratib. Mereka orang yang puas dengan derajat dan level, dengan kedudukan dan level yang rendah. Wah muhtar, dan mereka lebih memilih ajlil hawa, hawa nafsu yang segera, warohat dan nyaman yang segera. ala ajalil fadail, daripada hal-hal yang unggul. Mereka tidak mau mereka menyegerakan arohat, bernyaman-nyaman daripada mendapatkan hal-hal yang unggul. Mereka tidak mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Fala buddha min taqid ba'dil mustahayat. Kalau orang yang punya cita-cita, tidak boleh tidak dia harus tinggalkan beberapa hal yang dia suka. Wa syahwat dan berbagai macam keinginan, wa rahbat dan berbagai macam keinginan fi hadha tariq, untuk mewujudkan jalan tersebut. Wal mughallitun, sedangkan orang yang mencampuri keinginannya dengan cita-citanya, dia campur dengan syahwat, mustahayat, hal-hal yang enak, hal-hal yang nyaman, dia campuri itu dengan itu, maka dia akan sor'ah, dia akan jadi korban. Maka dia akan gagal min awali waqtil liqa, di pertemuan yang pertama. Dia gagal. Di pertemuan yang pertama dia sudah gagal. Kenapa? Karena dia mencampur antara cita-citanya dengan arwah, dengan kenyamanan. Dia ingin tetap nyaman, dia punya cita-cita. Namun, dia ingin nyaman. Tetap memanjakan badan. Maka, dia akan jadi korban sejak pertemuan yang pertama. Kata Ibnu Jauzi, kal-kalb ma'al asad. Maka, kasusnya dia adalah kasusnya anjing bersama si raja hutan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa hudawana alhamdulillahi rabbil Ulama terdahulu dikisahkan di buku ini mendatangi majelis hadis menuntut ilmu dari pagi, siang, sampai malam. Kapankah mereka bekerja? Apakah memang ada ulama yang tidak bekerja dan tidak punya harta warisan? Tentu untuk menuntut ilmu butuh biaya. Maka dan rata-rata yang kisah yang kita dapatkan adalah kisah fi marhalati tolab. Saat mereka sedang fokus belajar, yang itu adalah usia-usia muda. Maka ada di antara mereka, kemudian kita dapatkan cerita mereka membawa bekal. Artinya dibiayai oleh orang tuanya. Atau boleh jadi dibiayai oleh dermawan. Ya, maka mereka, cerita yang kita dapatkan rata-rata adalah fimar halati tolab. Yang sebagian yang namanya fimar halati tolab, ya biasanya anak muda yang kemudian didukung oleh orang tuanya atau didukung oleh keluarganya. Semacam Sufyan Al-Thawri, ibunya mengatakan, silakan engkau sibuk menuntut ilmu, jangan pikirkan masalah uang, ya, ibu akan bekerja untukmu. Ya, maka ibunya yang membiayainya, dan ibunya adalah seorang penenun atau penjahit. Ya, maka dia bekerja untuk supaya keperluan anaknya bisa belajar. Adakah hewan selain semut yang dilarang dibunuh dengan api? Semua binatang dilarang untuk dibunuh dengan api. Baik binatang yang diperintahkan untuk dibunuh ataupun tidak. Maka bolehkah membunuh hewan berikut ini dengan api? Kalau dengan api tidak boleh. Kecoa, kelabang, ular, semuanya ular diperintahkan untuk dibunuh, namun tidak boleh pakai api. Tidak boleh pakai api. Dasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Sahih Bukhari, la yu'adzibu binar illa rabbun nar. Tidaklah boleh menghukum dengan api kecuali Allah yang punya api. Saya anak perantauan, kuliah di Jogja, tentu hanya sementara di Jogja. Manakah yang lebih efektif? Mengikuti semua kajian rutin tiap hari, lalu ditranskrip kajiannya melalui rekaman? Karena kajian rutin biasanya kitab dibahas sampai selesai tapi tidak ada ujian, sehingga ilmu yang telah didapat mudah sekali terlupakan. Atau mengikuti ma'at-ma'at, semacam ma'at ilmi, ma'at mubarak, lalu ditranskrip kajiannya melalui rekaman, namun pembahasan kitabnya tidak sampai selesai atau tuntas, sehingga apa yang dibahas terasa kurang lantaran tidak tuntasnya kitab yang dipelajari. Yang lebih saya sarankan, wallahu ta'ala a'lam, ikuti ma'at-ma'at yang ada. Karena ma'at-ma'at tersebut telah dibuat sedemikian rupa untuk memberi dasar-dasar ilmu. Dan itu yang penting. Dasar-dasar ilmu. Ketika kemudian masih ada waktu yang luang, waktu yang longgar, maka silakan manfaatkan untuk menghadiri kajian-kajian rutin yang ada. Namun, namun fokuskan diri dengan pelajaran ma'had, karena telah dibuat dengan secara struktur agar tertata rapi dari dasar sehingga dasar keilmuan itu terbentuk. Kemudian jika ada waktu luang, ikuti kajian-kajian rutin yang lain. Namun yang pokok, yang fokus, fokuslah di pelajaran-pelajaran di ma'had. Apakah cukup bagi muslimah untuk memakai jilbab yang sampai menutupi dada saja? Bagaimana kau memakai jilbab sampai lutut atau betis? Apakah ini sunnah saja? Ya, kalau berdasarkan yang kalau kita baca jilbab mar'ah muslimah, ya, maka pakaian yang namanya jilbab yang sesungguhnya itu adalah pakaian yang sering saya contohkan ketika pelajaran jilbab mar'ah muslimah. Dia adalah seperti sebagaimana mantel hujan yang masa silam, yang ditaruh dari atas kemudian menjulur sampai menutupi kaki. Nah, itu jilbab. Yang kain semacam itu, itulah jilbab. Adapun sekedar menutupi dada atau mungkin sampai pinggang, itu statusnya baru khimar saja, baru kerudung saja. Adapun jilbab yang betul-betul jilbab, menurut pendapat yang dirojehkan oleh Al-Albani di jilbab mar'ah muslimah, itu adalah kain panjang diletakkan di kepala dan menutup sampai menutup seluruh tubuh dengan kain tersebut. Jadi kain itu sendiri menutupi seluruh tubuh. Memang ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Demikian yang tadi saya kutipkan adalah pendapat Al-Albani dan pendapat yang beliau rajihkan dalam masalah ini. Oleh karena itu maka ya, kita sarankan untuk minimal ya, mendekati kalau mau mendekati apa yang disampaikan oleh di jilbab mar'ah muslimah, ya mungkin bisa sampai lutut atau sampai betis, dan itu bukan hanya satu hal yang sunnah, satu hal yang dianjurkan, namun satu hal yang bisa jadi kita katakan hukumnya wajib. Bagaimana ketanggapan Ustaz mengenai perda syariah di Indonesia? Perlu diketahui yang disebut dengan perda syariah itu sebenarnya adalah aturan yang kebaikan yang bersifat umum. Yang disebut oleh orang-orang liberal dengan sebutan perda syariah itu apa? Larangan pembatasan minuman keras. Itu perda syariah. Perda syariah. Padahal bahaya minuman keras. Itu apakah kemudian hanya agama yang mengatakan, hanya syariah yang mengatakan itu bahaya? Hanya agama saja yang mengatakan itu bahaya, kemudian yang lainnya enggak, sehingga dikatakan, sudah diidentikan dengan perda syariah. Itu yang disebut dengan perda syariah. Padahal realitanya itu adalah satu hal yang berbahaya atau satu hal yang manfaat, bukan hanya menurut syariat. Kemudian ada yang disebut perda syariah, ya, perda, larangan prostitusi. Itu disebut perda syariah. Perda syariah itu bukan, jangan dibayangkan perda syariah itu semua muslimah wajib pakai jilbab. Enggak. Yang disebut perda syariah di tempat kita itu larangan, bahkan pembatasan. Pembatasan minuman keras. Kemudian larangan prostitusi. Nih, itu disebut perda syariah. Jadi perlu didudukan penanya ini tahu enggak perda yang dimaksud dengan perda syariah. Nah, kemudian apakah perlu kita perlu ditanyakan perda syariah semacam ini melarang prostitusi, kemudian pembatasan yang sangat ketat terhadap minuman keras. Perlukah ditanyakan, Anda setuju dan tidak? Nampaknya satu hal yang sangat-sangat tidak layak untuk ditanyakan setuju dan tidak. Seorang muslim pasti menyetujui hal tersebut. Bahkan tidak harus seorang muslim, orang yang punya akal sehat. Punya akal sehat, tahu kemudian masa depan moral bangsa. Tidak perlu ditanya setuju dan tidak, kemudian di sini, di kabupaten ini, tidak boleh ada prostitusi. Dilarang keras prostitusi. Tidak perlu seorang muslim yang baik. Seorang yang masih punya kemanusiaan, punya kemudian tanggung jawab terhadap moralitas bangsa dan seterusnya. Ya akan setuju. Yang tidak setuju itu dipertanyakan. Perhatiannya kepada moralitas, kepada masa depan generasi muda bangsa ini. Orang-orang tidak punya setuju dengan hal tersebut. Ingat, bayangkan. Jangan dianggap bahasanya larangan judi. Yang itu yang disebut dengan perda syariah. Tadi dikatakan jika ingin mencapai sesuatu harus meninggalkan hal yang ia sukai. Misalnya dia ingin cepat segera lulus kuliah. Akan tetapi ia nyaman dan lebih suka untuk menuntut ilmu agama. Maka apakah boleh meninggalkan majlis ilmu untuk hal tersebut, padahal majlis ilmu itu juga penting untuk dirinya. Tentu majlis ilmu itu berkaitan erat dengan ilmu apa yang dipelajari. Jika ilmunya adalah ilmu wajib tentang bagaimanakah kebutuhan kita untuk toharoh, sholat, dan yang lainnya, maka itu satu hal yang patut diprioritaskan. Adapun kemudian jika ilmunya itu adalah ilmu fardu kifayah atau ilmu sunnah, maka jika kemudian memang terjadi kontradiksi, harus pilih salah satu, ini menyelesaikan tugas akhir, ataukah kemudian hadir di majelis ilmu yang itu, ilmu yang dibahas adalah ilmu yang sunnah, dan apalagi kemudian orang tua sudah bolak-balik telepon kapan lulusnya nak. Ya, maka saya katakan ya, tinggalkan majelis ilmu tersebut sementara waktu. Nih, Anda fokus malah cepat selesai. Nih, fokus selesai tinggal tunggu ujian, nanti ada banyak kesempatan untuk belajar. Nih, nunggu wisuda, ada kesempatan banyak untuk belajar. Maka perlu dilihat kondisi majelis ilmunya. Apa ilmu apa yang diajarkan di majelis tersebut? Apakah itu ilmu yang wajib ataukah ilmu yang sunnah? Bolehkah membayarkan hutang dengan cara menginfakkannya dikarenakan tidak dimungkinkan bayar hutang kepada yang bersangkutan? Jika telah betul-betul maksimal, dicari orangnya tidak ketemu, keluarganya tidak ada, ya maka dibolehkan dengan diinfakkan dengan niat untuk orang yang menghutangi. Bagaimana membangkitkan mental setelah dosen menjatuhkan mental dan semangat si mahasiswa? Ya, katakan masa bodoh dan jangan ambil pusing dengan perkataan dia. Yang lebih menyusahkan saya adalah telepon ibu yang mengatakan nak kapan lulusnya, nak kapan kemudian wisudanya. Itu yang lebih, itu yang harus kemudian lebih dipikirkan daripada mikirkan penjatuhan mental yang dilakukan oleh oknum dosen ini. Maka anggap saja angin lalu dan bayangkanlah di hadapan Anda bagaimanakah orang tua nelpon, orang tua nanyakan kabar, nanyakan gimanakah kondisi kuliahnya, kapan selesainya, kapan KKN-nya, terus habis itu kapan lulusnya. Itu yang dipikirkan, itu yang dibayangkan sehingga kita tidak begitu ambil pusing dengan omongan orang tadi. Apa saja yang termasuk dalam mengajarkan Al-Quran, mengajarkan baca Al-Quran atau mengajarkan isi Al-Quran. Ya, mengajarkan baca Al-Quran di sana ada pelajaran tajwid, ada pelajaran dan dengan berbagai macam materinya. Mengajarkan isi Al-Quran ada pelajaran tafsir dan atau kemudian ilmu-ilmu yang mendukung orang untuk mengetahui isi Al-Quran, ilmu usul tafsir. Maka itu adalah insya Allah semuanya adalah termasuk dari bagian mengajarkan Al-Quran. Cara mengatur waktu, tentu cara mengatur waktu untuk masing-masing orang tergantung kesibukannya, gimana kondisinya, kondisi pekerjaannya. Maka jika dia adalah seorang yang sudah bekerja, tentu ada jam bekerja yang harus tidak boleh tidak itu dipenuhi. Kemudian nanti boleh jadi di sela-sela kerja ada jam kosong, ada waktu-waktu longgar, itu pun juga bisa dimanfaatkan. Kalau betul-betul memang tidak ada pekerjaan yang harus dituntaskan, tentu jam kerja itu tidak terus-menerus. Boleh jadi Sabtu Ahad libur, maka itu bisa dimanfaatkan untuk belajar, untuk di samping untuk acara dengan keluarga jika memang sudah memiliki istri dan anak. Maka tinggal kita tata, kemudian yang penting adalah semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar, karena dengan orang itu punya semangat, nanti dia akan bisa menata. Ini mana yang harus kemudian diringkas, mana yang bisa dipadatkan, mana yang perlu ditinggalkan, mana yang kurang mendesak, mana yang agak mendesak, mana yang tidak diperlukan. Yang tidak diperlukan dipangkas, sehingga ada waktu untuk belajar. Maka kata kuncinya adalah himmatul aliyah. Ada semangat untuk belajar, semangat yang tinggi untuk belajar, maka kesibukan itu bisa diatur. Tidak ada pedoman khusus untuk kemudian bagaimana supaya bisa mengatur waktu antara bekerja, keluarga, dan belajar. Maka boleh jadi orang yang punya waktu longgar setelah selesai kerja, tentu kerja juga ada waktunya. Apalagi kemudian kerja kantoran tentu ada waktunya, jam 4 atau mungkin jam 5 sudah selesai. Maka kemudian boleh jadi nanti malam itu kemudian dan kemampuan belajar kan beda-beda. Kalau orang yang kemampuan baca kitabnya sudah baik, tentu waktu belajarnya bisa lebih fleksibel. Karena waktu belajarnya adalah dengan mutolaah kutub, bisa dengan mentelaah kitab, itu sebagai bentuk belajar. Lain halnya dengan orang yang kemampuan ilmiahnya belum baik, maka harus menyesuaikan jam kajian. Tentu maka melihat kemampuan seseorang, tentu seorang ustaz yang sudah berkeluarga, kerja, tentu waktu belajarnya adalah boleh jadi setelah malam, setelah longgar, setelah ngajari anak, setelah selesai pengajian, maka ada waktu untuk belajar. Dan supaya tidak membosankan, bentuk belajar dibuat variatif, ada baca buku, ada dengarkan kajian masyayikh, ada boleh jadi itu video atau kemudian MP3 lebih gampang bikin ngantuk karena tidak ada yang dilihat. Maka boleh jadi video masyayikh itu lebih kemudian manfaat karena ada sesuatu yang dilihat. Maka ya nanti yang jelas Kata kuncinya adalah semangat. Nanti kalau kita punya semangat, kita akan punya kemampuan untuk memanage dan mengatur waktu. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa radawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.